Башкы прокурордун милдетин аткаруучу кызматынан бошотулгандан кийин Кубатбек Байболов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат СОРМ же оперативдик издөө чараларын камсыздоо боюнча техникалык каражаттардын системасы аркылуу тыңшоолор жүргүзүп жатат деп айыптаган. Ал боюнча Байболов буларды айткан эле.
Под руководством президента Дүйшөбаева.
Президент менен Дүйшөбаевдин жетекчилиги менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы коркунучтуу уюмга айланды. СОРМ деген система бар. Менин маалыматым боюнча мындай система Өзбекстанда жана бизде гана бар. Ал боюнча ар бир жаранды тыңшоого болот. Ички иштер министри телефону тыңшалып жатканы тууралуу айтканда дал ушул нерсени эске алган эле.
Деген эле Байболов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев жашыруун тыңшоолорду четке кагып келатат. Бирок коомчулукта жашыруун тыңшоолор болуп жатат деген шектенүү күчтүү. Парламент бул шектенүүлөрдүн негиздүү же негизсиз экендигин аныктап чыгууга тийиштигин жарандык коомдун өкүлдөрү белгилеп жатышат. Атуулдук коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова ОКМКнын жашыруун тыңшоолору боюнча комиссия түзүлө турган болсо, ага катышып иштөөгө даярдыгын билдирди. Ал ошондой эле УКМК мурунку бийлик тарабынан кандай пайдаланылса, азыр ошол бойдон калганын белгилейт.
Ошон үчүн биз айтыбыз келет, эгерде Максим Бакиев ушул ДКМБны саясий инструмент кылып жана Марат Бакиев атасына жардам берип элдин баарын тыңшап тинтип келсе бүгүнкү күн азыркыга чейин ДКМБ ошондой эле институт болуп калып атат
деген Исмаилова УКМКга реформа зарылдыгын кошумчалады. Президент аппаратынын стратегиялык талдоо жана байкоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев УКМКны реформалоо маселеси алда качан эле бышып жетилгенин, бирок маселени мамлекет кызыкчылыгына зыян келтирбей жүргүзүүдө экенин кошумчалады. Демократия жана атуулдук коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошурахунова УКМК тез арада реформаланыш керек дейт.
Эң негизгиси ДКМБнын реформасы жасамайынча деген биздики эч качан система өзгөрүлбөйт. Бул ДКМБ бийликти колдоп, бийликтин заказ жасап жүргөнгө чейин эч качан биз деген бизде парламент система болду же системабыз өзгөрүлдү деген эч качан айта албайбыз. Ошондуктан мен айтат элем, ДКМБ деген Байболов айта электе эле ошондо деле суроо көтөрүш керек болчу. Эми азыр тем более Байболов ушундай эмелерди айткандан кийин сөзсүз ошол парламент өзүөр комиссия түзүп ошол суроолор кайра жабылып калбай сөзсүз ачык каралашып ошол деген до конца ушунун баарын тең биз изилдеп чыгышыбыз керек
дейт Динара Ошурахунова. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мыктыбек Абдылдаев жашыруун тыңшоолор боюнча айыптоолор парламентте айтылгандан кийин ага карата парламент чара көрүш керек деген пикирде.
Ал боюнча биз эртең кеңешебиз го. Эртең координациялык кеңеш болот, анан кийин ар ким өз оюбузду айтабыз. Бул оор кылмыш боюнча айтылып калды да. Анан муну эми мындай унчукпай калтырып койсоң анда коомчулукта эки анжы болуп калат да.
Дейт Мыктыбек Абдылдаев. Атайын кызматтардын генералы, Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов Кубатбек Байболов жашыруун тыңшоолор боюнча башкы прокурордун милдетин аткарып турган убакта тийиштүү чараларды көрүп, эгерде күчү жетпей баратса, парламентке келиш керек эле деп. Бирок буга карабай, айтылган айыптоолор парламент тарабынан текшерүүгө алыныш керек дейт.
Сөзсүз караш керек. Эми мондай мыйзам бузулуп атса, анан СОРМ деген бул өзү терроризмге, уюшулган кылмышка, наркобизнеске жакшы жардам берет. Бирок жана Байболов айтып аткандай мунун экинчи жагы да бар, жанагы адам укугун бузуп атат да.
Дейт Токон Мамытов. Кубатбек Байболовдун Азаттыкка 4-апрелдеги билдирүүсүнө караганда ал парламенттин жакынкы күндөрү боло турган эки комитетинин кошмо жыйынына чакырылды. Мына ошол жерде коррупциялык жаңжалдар, тыңшоолор боюнча кошумча маалыматтар берилмекчи. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы апрель инкылабына Европа биримдиги ички оорчулуктарына байланыштуу тиешелүү деңгээлде көңүл бурган жок. Европа биримдигинин Кыргызстанга карата өзгөрүлгөн көз караштары жана Кыргызстандагы жаңы парламенттик башкаруу системасы жөнүндө Лондондогу Европа кеңешинин тышкы иштер боюнча эксперти Бен Юда менен Арслан Сабырбеков маектешкен.
Апрель окуяларына мына бир жыл толоюн деп калды. Батыш эксперттеринин жана Европа биримдигинин кыргыз инкылабына көз карашы өзгөрдүбү?
Өткөн жыл Европа биримдиги үчүн өтө оор жылдардан болду. Биз финансылык каатчылыкты, башка да көп оорчулуктарды баштан кечирип жатканда Кыргызстанда апрель окуялары болуп өттү. Бул мезгилде Британия, Франция, Германия ар кандай оорчулуктар менен күрөшкөнгө аргасыз болуп жаткан эле. Ушул себептен Кыргызстандагы окуяларга тийиштүү көңүл бурулбай калды деп эсептейм. Ошентип, апрель революциясы Брюссельде жогорку деңгээлде талкууланган жок. Негизи эле Борбор Азия Европа биримдигинин тышкы саясатында башкы орундарда турбайт. Европа биримдиги геосаясий жана финансылык саясатында Индия, Бразилия аттуу мамлекеттер менен көбүрөөк кызматташтыкты издейт. Кыргызстанда революция ийгиликтүү болдубу же болгон жокпу деген суроону да коюш керек. Революциянын ийгиликтерин баалаш үчүн өткөн революция өлкөгө туруктуулук алып келдиби? Экономикалык кыйынчылыктарды чече алдыбы деген суроолорду коюш кажет. Менимче азыр Кыргызстан ушул багытта көп иштерди жүргүзүп, бийлик институттарын чыңдашы керек. Маселен алдыда милицияда реформаларды жасашы абзел.
Мырза Бенюда, Кыргызстан апрелден кийин парламенттик башкаруу системасына өткөн Борбор Азиядагы туңуш мамлекет болду деп жатышат. Сиз бул көз карашка макулсузбу?
Менин оюмча Кыргызстандын жаңы парламенттик башкаруу системасы мактанарлык да эмес, өтө жаман да иш алып барган жок. Негизи Ош окуяларынан кийин Кыргызстан туруктуу калганына Европа биримдигиндегилер абдан таң калышкан. Кыргыз эли негизинен бул система иштеп кетерине анча көп деле ишенген эмес, бирок жаңы системага жабыла каршы да турушкан жок деп эсептейм. Өз кезегинде Орусия Кыргызстандагы жаңы башкаруу системасына каршы чыккан, анын иштеп кетерине толугу менен ишенген эмес. Ошол эле кезде бул системаны бузууга да барган жок. Бул маселе Орусиянын тышкы саясатында биринчи орунду да ээлебейт. Бирок Орусия Кыргызстанда коалициялар түзүлүп жатканда өз ролун ойноду.
One of the reasons is because Russia found when the coalitions were being made that she could have a say and a role.
Эми парламенттик демократия Кыргызстанга көптөн күткөн саясий туруктуулукту алып келеби?
Coming from a European perspective, I think that you know the only way to
Европалык адам катары айтсам, менин оюмча, узак туруктуулук болуш үчүн өлкөдөгү бүт элдер башкарууга катышкан жана өз талаптарын бийликке жеткирген демократиячыл саясий система түзүлүшү керек. Кыргызстан өз турмушунда үй бүлөлүк кландык башкарууну башынан кечирди жана андай системанын арты жаманчылыкка алып келерин түшүндү. Бул өңүттөн алганда парламенттик системага өткөнү туура чечим деп ойлойм. Жана саясий талаш тартыштар парламент ичинде өтүп жатканы бул абдан жакшы жышаана деп эсептеймин.
And I think that a parliamentary system that could allow those kind of discussions and arguments to happen in the parliament is the right mid-term and long-term decision for Kyrgyzstan.
Урматтуу угармандар, Лондондогу Европа кеңешинин тышкы иштер боюнча эксперти Бен Юда менен маектешкен Арслан Сабырбеков болду.
Урматтуу угармандар, 1 апрелден тарта Азаттык уналгысынын Кыргыз радиосунун биринчи каналындагы берүүлөр жадыбалы бир аз өзгөрөт. Ошентип, 1 апрелден тарта таңк Азаттык Кыргыз радиосунун биринчи каналында саат 8:00 9:30 чейин, түшкү Азаттык түшкү саат 1:00 чейин уктурулат. Кечки Азаттык мурдагыдай эле 1 каналдан кечки саат 6:00 7:00 чейин жана кечки саат 8:00 8:30 чейин обого чыгат. Жергиликтүү жана эл аралык соңку кабарлар, Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуяларды талдаган сереп, аналитикалык талкуу жана башка баяндарды Азаттыктан угуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Алдыда Баткендеги маңзы ат ташыгандарды кармоо операциясынын жыйынтыктары, Россиядагы мигранттардын айлык акысы боюнча макаланы, Азаттык кежи сайтына келип түшкөн пикирлерди сунуштайбыз. Ал эми студиябыздын коноктору 7 апрель окуясы боюнча тасмалардын бет ачарынын уюштуруучулары болмокчу. Уктуруубузду улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чектешкен аймагында күч кызматтарынын атайын иш чарасы учурунда Тажикстандан бир жараны окуу учуп дагы бирөө кармалды. Кыргызстандык бир күч кызматкери жараталды. Маңзы аттар ташыгандарды кармоого багытталган бул операциянын айланасында аймактан толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн жума соңунда Кыргызстандын баңгизаттарга каршы күрөшүү башкы башкармалыгы менен облустук ички иштер башкармалыгынын биргелешкен иш чарасы өттү. Облустук ички иштер башкармалык башчысынын орун басары Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, атайын операциянын өтүшүнө Кыргыз Тажик чек арасында жайгашкан арка айылына жакын жерде маңзаттарды ташуучу жолдордун бири ушул жер аркылуу өтөрү тууралуу алдын ала маалыматтар негиз берген. Маңзаттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын атайын тобу баңгизат ташып баратат деп шектелген адамдарды кармоо учурунда куралдуу каршылыкка учураган. Натыйжада операция учурунда баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери Бакыт Имаров 3 жолу көкүрөккө бычак жеген. Ал эми маңзат ташып баратат деп шектелген адамдардын бири мерт болуп, дагы бирөө кармалган. Алар Тажикстандын жарандары экендиги аныкталып, окуу учкан 24 жаштагы Умиджан Мизамовдун сөөгү ата-энесине өткөрүлүп берилген. Ал эми кармалган Абдумажит Гылам Насиров сурак берип жатат. Бул кылмышка шектүү адамдардын буга чейинки ишмердигин иликтөөгө алуу сунушу кошуна өлкөнүн тиешелүү кызматтарына берилген.
Кызматкерлер аларды кармаганга аракет кылганда бирөөсү куралдуу каршылык көрсөткөн биздин кызматкерлерге. Каршылык көрсөткөн Тажик Республикасынын жараны ошол жерде атылып өлтүрүлдү. Экинчи Тажик Республикасынын жараны кармалды. Машинесине тинтүү мезгилинде ал машинеден 1 кило героин наркотик заты табылып алынды. Операциянын негизинде баңгизат затка каршы башкармалыктын ага оперөкөлү милиция капитаны Имаров жараталды, бирок бүгүнкү күндө анын ден соолугу жакшы деп айтышып атат.
Адам өлүмү менен коштолгон бул акыркы атайын иш чара учурунда маңзат ташуучулардан алдын ала болжолдонгондой 16 килограмм эмес 1 килограмм маңзат табылганын облустук ички иштер башкармалык башчысынын орун басары Жеңиш Разак кошумчалады. Маңзат ташуу жана ага байланышкан ар кандай күтүүсүз окуялар чек ара аймактарында маалы менен катталып турат. Тиешелүү адистер мунун себебин чек аранын такталбагандыгы, ага жараша кошуна өлкөнүн тиешелүү кызматтарынын кимиси кайсыл аймак үчүн жооп берери анык эместиги менен байланыштырып жатышат. Журналист Медер Ниязалиевдин пикиринде буга чейин көтөрүлгөн маңзаттарга каршы күрөшүү борборун ачуу демилгесин жандантуу зарыл.
Бул борборду эртерээк ачып, эртерээк ишке киргизбесе Баткендин чек аралардагы баңгизат ташуулар, баңгизат трафиги күндөн күнгө күчөп отуруп, бул курал менен чечиле турган иштерге алып келип калышы мүмкүн да. Бул баңгизат трафигин, баңгизат ташуу жолун азыртан ооздуктоого алып кармап калбаса, келечекте бул мамлекет тарабынан күчү жетпей турган бир көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн да.
Мындан 2 ай мурда президент Роза Отунбаева чек арачылардын санын 500 көтөрүү демилгеси менен чыккан болчу. Жергиликтүү байкоочулар бул демилгени тезирээк ишке ашыруу жаз келгени жандана баштаган баңги соодасына бөгөт коюуга кол кабыш кылмак деп эсептешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Орусиядагы чет өлкөлүк эмгек мигранттарынын айлык акысы текшерилет. Бул тууралуу Орусиянын расмий бийлиги мурда жарыялаган. Кабарчыбыз Аида Касмалиева Орусиядагы эмгек мигранттарынын айлык акы жаатындагы айрым көйгөйлөрүн иликтеп көргөн эле.
Чет өлкөлүктөрдү жумушка алган ар бир ишкана жана эмгек мигранттардын айлык акысы текшерилери тууралуу Орусиянын федералдык миграция кызматынын директору Константин Рабадановский 27 январда айтып, 1 апрелде жыйынтык чыгарын журналисттерге билдирген болчу. Бул чаралар федералдык салык кызматы тарабынан да колдоого алынган. Текшеринин негизги максаты Орусиядагы чет өлкөлүк жумушчулардын айлык акысын төлөөдөгү көмүскө схемаларды жоюу, казынага акча алып келүү. Мыйзамсыз жана мыйзамдуу айтор эмгек мигранттарынын агымы үзүлбөгөн Москвада кайсы кыргызга кайрылба, ал колуна расмий түрдө көрсөтүлгөн айлыктын 1/3 же 2/1 бөлүгүн аларын суратпай эле айтып берет. Бирок атын атабоону өтүнөт. Себеби ал Орусияда мыйзамсыз иштейт же жөн эле бийлик менен кыйынчылык болушун каалабайт. Алардын бири өзүн Өмүрбек деп тааныштырган кара жумушчу.
Менин атым Өмүр. Бул жерде мигранттарды 6 ай 30% иштеген айлык акын алышат. Мастерлер, ЖЭКтин адамдары 20-дан 30-дон адам биригип квартирасына кетип, иттин күнүн көрүп жүрөбүз.
Жанагы схемаларчы берки ашыкчасын алып алышат. Ошо түшүнбөдүм да, алар эмнеге ошого макул болушат мигранттарчы ошол айлыкка?
Айла жоксунан нелегал, барар жери жок, тууган уругу жок, анан ошол жерден жатакана берет, бир однокомнатная 5-6 күн жашап, ошол жерден күнүбүз, алар документтерди күтүрүп берип 50% айлыктарды алып коюшат. Мисалы
үчүн орус жараны иштеп атат деп көрсөтүп коебу, бир подставное лицо кылыпчы?
Жок, подставное лицолорду коюп көрсөтүп эме кылышат. А биз болсо кайбы чын рабочий жүрөбүз. А на самом деле чистый лист Россия жаранына кетет, а биз черновой лист кара жумушту биз кылабыз да, какой-то процентин алабыз, калганы бүт ошо чистый листтерге кетет.
Канча акча жөнүндө сумма болот? Мисалы үчүн 20%, 30% алабы, канчасын алат?
бизге берген эмеси 30%. Али 70% алышат.
70% алышабы?
20% чистиликтеги жана подставной лицо алат, 50% организация ЗКлер алат. Анын ичинде сотрудниктер, башка бүт органдар эме кызматтары болот. Алар налогыйларды, миграция службаларды ошентип көз боюнчулук кылышат.
Өзүн Өмүрбек деп тааныштырган бул мигранттын окуясы Москваны тынбай жумушчу күч менен камсыз кылып турган Борбор Азиялык мигрантка берилген так мүнөздөмө десек жарашат. Ал эми миграция кызматы ишендиргенде учурда мигранттарга убадалашкан айлыктан азыраак акча төлөнсө, иш берүүчүлөргө чет өлкөлүктөрдү жумушка кабыл алууга тыюу салышат. Атүгүл кылмыш иши да козголушу мүмкүн. Миграция жана салык кызматтары чогуу төмөндөгү шектүү жагдайларга көңүл бурууда. Биринчиден, иш берүүчүлөр чет өлкөлүктөрдү кызматка алардан мурда атайын уруксат алышып, ал жерде атайын белгиленген айлыктар көрсөтүлөт. Мына ушул сандар соңку текшерүүдө чыккан маалыматтар менен салыштырылат. Айырмачылыктар болсо, иш берүүчүлөр айып пул төлөшмөкчү. Дагы бир жаза, мындай ишканаларга келечекте мигранттарды жумушка алуу үчүн квота берилбейт. Быйыл иш берүүчүлөрдү дагы бир жагымсыз кабар күтүп турат. Мигранттарды мыйзамсыз жумушка алуу үчүн айып пул көбөйүшү мүмкүн. Мигранттар менен иштеген адистердин айтканына таянсак, ар бир мигрант өзүн өзү бир гана жол менен коргой алат. Бул мыйзамдарды билүү, өлкөгө мыйзамдуу жолдор менен келүү жана мыйзамдуу түрдө ишке орношуу. Айда Касмалиева, Москва.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биздин ободо жаңырган уктурууларыбыз жарыяланган интернеттеги Азаттык КЖ сайтыбыздагы окурмандарыбыздан келип түшкөн ой пикирлер арбын. Алардын айрымдары менен кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат, интернет барабызга баш баккан окурмандар 7 апрель күнүн эскерүүдө. Мисалы, Европадан Жамал атты окурман: 7 апрель мен үчүн аябай оор күн болгон. Себеби мен жаңылыктардан капысынан эле көрүп калдым Кыргызстанда. Болгондо да Ак үйдүн алдында биздин балдарды атып жаткандарын түз эле интернетке кирдим. Ошондо түшүндүм бардыгын. Үйгө чалсам бардыгы шок абалда экен. Айласыздан ыйлагандан башка эч арга табылган жок. Бирок чет жерде жүрсөм да ушул жерлик кесиптештер мага чоң моралдык жардам көрсөттү. Ошол күнү кечке мени менен интернетти карап отурушту. Кыргыз элинин ушунчалык өжөрлүгүнө, эрдигине аябай таң калышты. Алар куралсыз эл снайперлер атып жатса да бийликти алганына таң калышты десе. Азат деп өзүн тааныштырган окурман: иште болчумун жогорку кеңеште. Депутаттар ошондо саат 12 чыгып кетип жатышкан, көрсө жылып кетип качып аткан экен. Ал эми бизге болсо эвакуация болот деп атыш башталганда эле айтышты. Жогорку кеңеште мен саат 3:00 чукул чыккам. Ошондо депутаттардан акыркылардан болуп Баекова, Исабеков, Наргозуевтер чыккан. Исабеков Жээк жолуна чейин жөө барган, ошол жерден унаага түшүп кеткен десе. Аксы деп өзүн тааныштырган окурман: мен Кербен шаарында аянтта таластан кийин акимият революциячыларга өткөндүгүнүн күбөсү болгонмун. Аябай жамгыр жааган деп эскерет ал күндү биздин окурман. Сиз дагы өз эскерүүлөрүңүз менен бөлүшө аласыз. Ал үчүн биздин интернеттеги барабызга баш баңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биздин интернет баракты уюлдук телефондон да ача аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул.
Рахмат. Веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы Азаттык кейжи сайтындагы пикирлер менен тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. 7 апрель Кыргызстандагы апрель революциясынын бир жылдыгына арналып, бул күндөрү өлкөдө бир катар иш-чаралар өтүп жатат. Алсак, бүгүн түштөн кийин Бишкектеги кино үйүндө 7 апрелде шейит кеткен баатырлардын элесине арналган аттуу кино тасмалардын бит ачары болот. Мына ошого байланыштуу бүгүн биздин студиянын коногу болуп, бул иш-чаранын көркөм жетекчиси, белгилүү жаш режиссер, кино документалист Бакыт Турдубаев жана ошондой эле Бүтө элек түштөр деп аталган тасманын режиссеру Тынчтыкбек Акималиев келип отур. Урушат, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бакыт, анда алгачкы суроом сизге болот. Айтсаңыз, көрүүчүлөрдүн назарына канча кино сунуштап жатасыздар? Алардын авторлору кимдер?
Бүгүн 3 кыска метраждуу фильм тартылмакчы. Биринчиси сизге жооп деп аталат. Бул ошол 7 апрелден 2-3 күн өтпөй эле биздин киностудиянын балдары ошо кул атылган президент Курманбек Бакиевдин алып келген интервью, анан ошо кишинин ошол учурда акыбалы ошо кинесине карата болгон элдин жообу түрүндө жасалган документалдык фильм болчу. Экинчиси Венера Жаманкулованын Кайрат деп аталган фильми. Бул жерде мунун герою өзү өлөрүн билип турса дагы ошол жерге баргандыгы тууралуу мындай көркөм тил менен айтылат. Үчүнчүсү Тынчтыктын фильми. Бул Бүтө элек түштөр деп аталат. Бул арт хаус жанрына тартылган, автордун өзүнүн ошол окуяга карата болгон көз карашы десек болот.
Бул тасмалар канча убакытта тартылды? Канча убакыт кетти?
Мен бүт эле түштөрдү бөлүп-бөлүп тартылган, ошого жараша общий жалпы санын айтканда 2 жумада тартылып бүттү.
Бул Тынчтыкбек Акмалиев болду, бүт эле түштөрдүн режиссёру. Бакыт, сизге мындай суроо узатат элем. Бул көрүүчүлөрдүн назарына сунушталып жаткан тасмалар жалаң гана документалистикалык жанрындагы тасмаларбы, же болбосо көркөмдөлгөн дагы актёрлордун аткаруусундагыбы?
Бирөө документалдык фильм, эки фильм болсом да көркөм фильмдер. Документалдык фильм тартууга мындан көп да каражаттар, мындан көп да материалдар болгон чындыгында айтсак. Ошо 7 апрель күнү көбүнчө жанагы ошол жерде болуп аткан окуяны көбүнчө ошо айтыш фильм балдарытат, ошол түрдө эфирге берип, ошол аркылуу мындайча айтканда биздин идеябыз эгер ошол окуяны Кыргызстан ошол күнү ошол саатта билбесе, эртеси күнү башка информациялар биринчи айткан тараптыкы туура сыяктуу болуп калып, эл ошол ак канганы өз көзү менен көрбөгөндөн ишенич да кыйын болчу. Бул информациялык мындай коопсуздук жагынан да аракет кылып ошол күнү кассеталар телевидениелерге берип ошондой иштеп жатты. Анан бирок тилекаш бул жерде бирөө эле документалдык фильм болуп калды да. Мындайча айтканда дагы да документалдык фильмдер жасасак бирок болот, бирок биз дагы ошо революция болгон менен ошол убакыт өткөндө ошонун жемиштери да канчалык болуп атат деген жоопко да толук жооп берген чоңураак бир документалдык фильм кылалы деп ошонун үстүнө издеп жатабыз да.
Учурда
демек бул тема муну менен бүтүп калбай, дагы да документалдык мындан күчтүү, мындан да тереңирээк документалдык фильмдерди берели деген аракеттебиз. Ушул эле тема.
Тынчтыкбек, айтсаңыз, жана Бакыт мырза айтып кетти го, арт хаус стилинде тартылган депчи, бул кандайча түшүнсөк болот?
Бул автордун өзүнүн көз карашын берген кино болуп эсептелет. Бул белгилүү сүрөтчү Эмил Токталиевдин аңгемелерин жана сүрөттөрүн негизинде тартылган түштөр жөнүндө. Ошол эле учурда 7 апрелде ок тийип жарадар болуп жаткан баланын өлүмү менен жашоонун ортосундагы бир тирешүү бар десек болот да. Ошону түштөр аркылуу берген.
Режиссер катары бул тасманы тартууда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Эми бул сценарий жазылгандай болуп так ошол деңгээлге жете алган жокмун, бирок жеткенге аракет кылдык. Ошол жерде бир чоң от жагыш керек эле, мисалы ошол отту жагып атканда көп кыйынчылыктарга болдук, биз ойлогондой болбой калды, бирок жакшы болду деп өзүм
ошого мен да жооп бере кетсем, кыйынчылыктар көп болгон жок деп айтса да болот да. Себеп деген туура бир жылдан бери бизде Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген проект иштеп жатат. Ошонун алкагында 3 фильм тең ошо финансылык техникалык колдоосу ушул проект кылып берген үчүн мындайча көп жана сиз айткан кыйынчылыктарды мындай жеңилдеттик десек болот да. Демек бул 3 фильм тартылып калат беле, тартылбай албайт беле, бул да суроо да, эгер жана проект болбогондо. Бул жагынан анан бул 3 фильм эмес, мындан башка да фильмдер бар да ушул проекттин алкагында.
7-чи
жок, башка темалар да, үчөө ушу 7 апрелге арналган. 10 фильмден 3-ө 7 апрелге арналган.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, анан айтсаңыз, кайсы жерден көрсө болот, баасы кайсы сааттарда барып көрсө болот?
Бул презентация болуп жаткандыктан, биринчи, экинчиден коммерциялык максат болгондуктан каалаган эле Бишкектин көрүүчүсү келип саат 4:00 баштап Логвиненко көчөсүндөгү кино үйүнөн көрсө болот. Бул бүгүн, эртең 2 күн катары менен саат 4:00 башталмакчы. Каалоочуларга эшик ачык.
Ошол жерге 7 апрелден баягы 7 апрелде ошол жерде окуянын күбөсү болуп катышуучу болгон адамдардын өзүлөрү дагы балким чакырылганбы?
Да, коомчулуктун баардык катмарын чакырганга аракет кылдык. Анан да рахмат сиздерден, эфирдик убакыттан пайдаланып айтсак болот, каалоочулар өзүнүн ошол учурларда балким абалын же башка нерсени көрүүсү келгендер да, жалпы кыргыз журтчулугу каалоочулар келип көрө берсе болот.
Анан кийин айтып берсеңиз, бүгүнкү жана бет ачарга жетекчилик тараптан, өлкө жетекчилиги тарабынан кимдир бирөөлөр чакырылдыбы?
Бул датага деги эле бул окуяга эч ким кайдыгер карай албайт да. Да, албетте президенттик администрациядан баштап жогорку кеңештен дагы, баардык өкмөт тарабынан дагы, ошо кино структураларынан дагы, ал эмес киного тиешеси жок бизнес тараптардан дагы, анан негизги уюштуруучу айтыш фильм, мындайча айтканда баардык тараптан түшүнүү болуп, баардык тараптан көмөктөр болуп жатат. Бул жагынан баардыгына ыраазычылык айтып кетсек болот.
Бүгүн бет ачар турбайбы, мындан аркы күндөрү ошол тасмаларды кайсы жерден көрсө болот?
Мындан ары баары
прокатка чыгабы же телевизор аркылуу көрсөтүлөбү?
Прокат тармагы бизде баягы коюлбагандыктан телеканалдарга беребиз го дейм. Бул актуалдуу тема болгондуктан эгер телеканалдарга айылса, буга чейин көргөзүлдү КТРде. Дагы да көргөзүлө бермекчибиз. Сунуштарга дайым даярбыз.
Рахмат урматтуу угармандар, мен эскерте кетсем, бүгүн биздин студиябыздын коноктору бүгүн Бишкекте боло турган 7-апрелде шейит кеткен баатырлардын элесине арналган кино тасмалардын бет ачарынын көркөм жетекчиси Бакыт Турдубаев жана ошондой эле Бүтөө Электүү Түштөр тасмасынын режиссеру Тынчтыкбек Акималиев болду. Сиздерге чоң рахмат. Ушун менен урматтуу радио угармандар, Азаттыктын түшкү берүүсү жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.